Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nemačka kancelarka Angela Merkel zadovoljna okupljanjem balkanskih lidera na današnjoj konferenciji u Berlinu za istim stolom i istim zadatkom, jačanje regionalne saradnje i ulazak u Evropsku uniju. Iz kompanije Olega Deripaske pisali Merkelovoj tražeći da blokira dalje pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu, saopštavaju u Kijevu. Sazvana hitna sednica Saveta bezbednosti. U Beogradu preminuo pripadnik žandarmerije pogođen u incidentu s drvokradicama u blizini Merdara. U Sarajevu obeležena 19. godišnjica masakra 43 civila kod gradske tržnice. Za naš program govori Pranvera Abazi, majka osmogodišnjaka koga je otac bez njenog znanja odveo u Siriju, gde se bori za organizaciju Islamska država. O posljednjem zaokretu Demokratske stranke, čiji lider Bojan Pajtić sada zagovara srpsku Srbiju umjesto evropske Srbije. Povodom incidenta između romske porodice i drugih stanovnika sela Jelisavac, nedaleko od Našica u Hrvatskoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprije o evropskim integracijama Balkana. Prvi u nizu sastanaka na kojima će u naredne 4 godine nadgledati napredovanje Zapadnog Balkana održan je danas u Berlinu na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel. Na preskonferenciji ona je kazala da je zadovoljna okupljanjem lidera Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije za jednim stolom i istim zadatkom, jačanje regionalne saradnje i ulazak u Evropsku uniju. Pripremila Sabina Čabravdić.
Sljedeće godine nastavak razgovora organizuje Austrija. Sveukupno je planirano 4 skupa, tako da je ovaj današnji, kaže domaćica Angela Merkel, zapravo razmatranje onoga što se realno naredne 4 godine može postići. Otvaramo seriju sastanaka ovim današnjim. Sljedećim će domaćin biti Austrija, tako da ne steknete dojam da je ovaj skup bio samo jednokratna stvar. Mada je već i činjenica da svi sjede za istim stolom jedna velika poruka. Mi, međutim, želimo da iza toga krene jedan radni proces, jer je puno posla pred nama. Dvije su se glavne teme iskristalizirale kao trenutno najvažnije. Političko rješenje između Kosova i Srbije te ojačavanje vlade u Bosni i Hercegovini nakon predstojećih oktobarskih izbora. Nadamo se da ćemo u obje stvari u narednom periodu napraviti iskorake. Nakon Angele Merkel na preskonferenciji u ime regije govorio premijer Albanije Edi Rama. Zahvalio se najprije na organizaciji skupa, posebno kancelarki Merkel koja je preuzela inicijativu za Balkan. Za nas na Balkanu Evropska unija nije samo skup naroda, nego i garant našeg napretka, kazao je premijer Rama, gotovo poetski dodavši. Prošlost nas uči koliko bolna istorija može biti, ali se nadamo u bolju budućnost. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso na prvo je mjesto stavio ekonomski napredak i smanjenje nezaposlenosti, zadatak u kojem će svoju pomoć dati i Evropska komisija. Evropska unija nastavit će igrati vodeću ulogu u financijskoj i pravnoj pomoći zemljama na njihovom putu ka članstvu. Gotovo 12 milijardi eura je planirano da se da u period od 2014. do 2020. Tako da nisu u pitanju samo lijepe namjere. 12 milijardi je više od dobrih namjera. Ali brzina i stizanje do cilja je različito, kaže Barroso. Srbija i Crna Gora su kandidatkinje, Makedonija i Albanija u postupku, a Kosovo i Bosna i Hercegovina najslabije napreduju. Vrlo različiti nivoji do kojih su države stigle određuju i ostvarenje konačnog cilja, punopravno članstvo u Evropsku uniju. No kako je naglasio Barroso, stizanje na cilj zavisi prevashodno od lidera svake države ponaosob. Zvanični Berlin inicirao je novu akciju za Balkan kako bi se regiji dalo do znanja da nisu zaboravljeni, ali i podsjetilo na to da moraju međusobno sarađivati, reformirati zakone i uvjete za stvaranje pozitivnije poslovne klime, razvijati saobraćajnice i međusobnu infrastrukturu. Naglasak je i dalje na regionalnoj saradnji, jačanju međusobnih odnosa, jačanju države prava i pravde. Nakon obraćanja novinarima, Merkel, Rama i Barroso su se pridružili balkanskim liderima na zajedničkoj radnoj večeri, na koju je pozvano i 6 mladih ljudi iz regije. Kako je to rekla njemačka kancelarka, cilj je od mladih čuti šta oni misle o stanju u zemlji, te šta bi vlasti mogle bolje uraditi. Na marginama glavnog skupa bilo je dosta bilateralnih susreta, kao i sesija među ministrima vanjskih poslova. Na posebnoj poslovnoj konferenciji u Berlinu su ministri privrede i ekonomije razgovarali sa njemačkim poslovnim ljudima o investicijama i poboljšavanju poslovne klime.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zbivanjima u Ukrajini. Predsjednik Petro Porošenko izjavio je da su ruske snage ušle u Ukrajinu i da se zaoštrava vojni sukob nakon što su proruski separatisti osvojili ključni grad na jugoistoku zemlje. NATO savez procjenjuje da je više od 1000 ruskih vojnika na tlu Ukrajine. Zapad poziva Moskvu da odmah prekine sve operacije. Rusija i dalje negira da je poslala trupe u Ukrajinu. Zbog novonastale situacije sazvana je hitna sednica Saveta bezbednosti, priredila Mirjana Rakela.
Zbog invazije ruskih snaga na Ukrajinu, Porošenko je otkazao posjet Turskoj. Mjesto predsjednika je danas u Kijevu, rekao je Porošenko tražeći sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a i Evropskog vijeća. NATO kaže da je više od 1000 ruskih vojnika u Ukrajini, podržavaju separatiste i bore se s njima. U alijansi ocjenjuju da Rusija namjerava osigurati koridor od Mariupolja na jugu Ukrajine prema poluotoku Krimu, koji je Moskva anektirala u martu. Brigadni general Niko Taku u sjedištu zapovjedništva NATO-a u belgijskom Monsu.
Over the past two weeks,
tokom protekle dvije sedmice primijetili smo povećan broj vojnika, ali sofisticiranost ruskog vojnog uplitanja u Ukrajini. Satelitske slike objavljene danas pružaju dodatne dokaze da ruski vojnici opremljeni sofisticiranim teškim naoružanjem djeluju na suverenom teritoriju Ukrajine.
Na posebnom sastanku Organizacije za sigurnost i suradnju u Beču, predstavnik Ukrajine Ihor Prokopčuk optužio je Rusiju za direktnu invaziju, dok je ruski predstavnik Andrej Kelin negirao da je i jedan ruski vojnik ušao na ukrajinski teritorij. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk potvrđuje da su ruske snage prešle granicu.
Situacija na istoku Ukrajine se drastično pogoršala. Rusija je poslala veliki broj oklopnih vozila, tenkova i vojnika. Ukrajinske snage su u stanju da se suoče sa proruskim snagama, ali je veoma teško da se borimo protiv Rusije i njene armije. Tražimo od Evropske unije SAD da zamrznu svu rusku imovinu sve dok ne povuče svoje snage i prestane da snadbeva svoje u gerilu na istoku zemlje.
Maja Kocijančić, glasnogovornica Catherine Ashton, ističe da je Evropska unija izuzetno zabrinuta posljednjim razvojem događaja, posebno situacijom na terenu. Ukrajinsko vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu saopćava da ruske snage kontroliraju grad Novoazovsk na Azovskom moru, 10 km od ruske granice, te još nekoliko mjesta u tom području. Kijev tužuje Moskvu da otvara drugi front, te navodi da su ukrajinske snage u blizini Novoazovska napadnute raketnim sistemom Grad, ispaljivanjem projektila sa ruskog teritorija, a potom i od dva konvoja ruskih oklopnih vozila koje su ušla u Ukrajinu. Moskva s druge strane negira da je poslala trupe u Ukrajinu, no premijer samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zakarčenko izjavio je da se oko 3 do 4000 ruskih dobrovoljaca bori na strani lokalne milicije. Predsjednik Komiteta za vanjske poslove Europskog parlamenta Elmar Brok smatra da međunarodna zajednica mora brzo reagirati, te uoči sastanka europskih šefova diplomacije u Milano 29. augusta i samita Unije u subotu poručuje.
Nakon najnovijeg razvoja događaja u Ukrajini, vjerujem da bi trebalo razmotriti proširenje sankcija Rusiji i iskoristiti sve mogućnosti da se dođe do mirnog rješenja. Ali uzimajući u obzir novonastalu situaciju u Ukrajini u posljednja 24 sata, jedina mogućnost bi mogla biti upravo nove sankcije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima u regiji slijedi intervju sa Panverom Abazi, čija je priča šokirala kako kosovsku, tako i javnost u regionu. Naime, njenog 8-godišnjeg sina je otac bez znanja majke uzeo i zajedno sa njim otišao u Siriju da se bori u redovima militanata Islamske države. Želim da mi se sin vrati, da se vrati školi gdje su i ostala deca, da bude blizu majke, rekla je Panvera za Radio Slobodna Evropa, priredila Amra Zeineli.
Da joj je osmogodišnji sin u Siriji, a ne na obližnjoj planini, Pranvera Bazi je saznala 10. jula putem SMS poruke, a koju je dobila od svog supruga.
Pa, nakon koptu on me vet.
Ja sam o tome saznala 10. jula oko 13 časova preko jedne SMS poruke koja je glasila: Pranvera, ja sam u Siriji sa sinom. Javiću se ponovo kada budem imao mrežu. Oni su 7. jula izašli iz kuće i mislila sam da idu u Rugovu zato što je suprug kazao da do četvrtka ima odmor i da se u petak vraća na posao, te zbog toga odlazi. Dakle, 10. jula sam dobila poruku da nisu u Rugovi, već u Siriji. Bila sam na poslu kada sam je dobila. Jednom sam je dobro pročitala, onda sam samo stala. Nisam mogla da verujem. Toga dana sam čekala da se vrati iz Rugove, a ne da dobijem jednu takvu poruku. Ona ističe da je muž bio vernik, klanjao je, ali nikada nije govorio da bi sin odveo na ratno žarište. 2 mjeseca je čekala da joj se sin vrati. Čekala sam da dođe i nisam htjela da ovo iznesem u javnost. Nadala sam se da će se vratiti. Kada sam vidjela da skoro 2 mjeseca nema ništa od toga, ovo je bilo posljednje, da se obratim javnosti. Iz nedelje u nedelju sam čekala da dođe. Još 2 dana, još 3 dana i ništa. Ovo je bio jedini put izlaza. Nedavno do nje su putem Facebooka doprele i slike sina, na koje on sa uniformisanim osobama i pod zastavom islamske države ISIS. Ove slike su pronađene na društvenoj mreži Facebook i poslali su mi ih. Dobila sam ih preko Facebooka, koji je pronašao, nije važno, ali su na Facebooku pronađene i onijeve slike. Nisam mogla da verujem kad sam je ugledala. Na jednoj slici i on je bio u garderobi koju je imao na sebi toga dana kad su otišli od kuće, a na drugim slikama vidi se da su zabeležene kasnije, kosa mu je potšišana i obučen je u uniformu. I on je sada nešto sasvim drugo u poređenju s onim ranijim. Sa suprugom Arbenom nisam ni jednom komunicirala, a sa Erionom samo jednom, prve nedlje kada je otišao 15. jula. Pustili su ga da kratko priča, veoma kratko odgovarao na pitanja. Pranvera svom suprugu poručuje da je vrati sina. Septembar dolazi, počinje nova školska godina i on mora da bude kod kuće u krugu svoje porodice, kaže ona. Erion je veoma miran. I ne zato što je moje, već je veoma nezavisan dete koje je uvek primjer porodicama za sve. Ponekad pomislim o tome kako sam imala tako fino dete i zašto ga sada nema. Ove slučaje inače istražuje policija Kosova. Sarađujemo sa policijom. Nadam se da će saradnje biti do kraja. Oni neprestano rade, nisu stali, ali do sada nisu uspjeli da stupe u kontakt sa njima. Iz islamske zajednice su osudili ovu otmicu i apelovali da oni koji su odlučili da krenu tim putem, da barem svoju porodicu ne žrtvuju, a pogotovo bezgrešnu decu. Intervju vodio Arto Konuševci, priredila Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
O zbivanjima u Srbiji. Pripadnik žandarmerije Stevan Sinđelić preminuo je jutros na VMA u Beogradu nakon što je u selu kod Merdara hicem pogođen u glavu, potvrdio je ministar policije Nebojša Stefanović.
U ovom napadu na području opštine Kuršumlija u kopnenoj zoni bezbednosti život je izgubio pripadnik srpske žandarmerije Stevan Sinđelić. Naredio sam da se ovaj deo kopnene zone bezbednosti pošalju snažne policijske snage koje će zaštititi živote srpskih policajaca, lokalnog stanovništva i koje će zaštititi vitalne interese naše države.
Žandarmi, među kojima je bio i Sinđelić, obezbeđivali su mesto uviđaja posle jučerašnjeg incidenta i sukoba sa šumokradicama, kada su oko 3 sata jutros nepoznate osobe na njih otvorile vatru. Veruje se da su u pitanju šumokradice koje su se vratile na mesto gdje je juče bilo razmjene vatre prilikom koje je jedan Albanac ranjen u nogu. Vojska Srbije i KFOR najavili su hitno pojačavanje zajedničkih patrola. Građani Sarajeva i visoki državni zvaničnici danas su polaganjem cveća, minutom ćutnje i učenjem Fatihe obeležili 19. godišnjicu masakra u kojem je ubijeno 43 Sarajlija. Druga granata na tržnici Markale bio je povod za vazdušne udare na položaje bosanskih Srba.
Sat prije podneva 28. augusta 1995. godine od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske iz Trebevića na Sarajevskoj tržnici Markala ubijene su 43, teško povrijeđene 84 osobe. Pred ulazom u tržnicu Ismet Sraka stoji na štakama. Amputirana noga i teške povrede stomaka punih 19 godina ne daju mu da zaboravi ni na trenutak.
Košmara imaš, probudiš se, onda bolovi, fantastika, promjene vremena, to kao da te nože se udaraju.
Granata je ispaljena s područja Trebevića i s položaja pod kontrolom srpskih snaga, što su utvrdili i haški istražitelji. Masakr kasnije poznati kao Markale 2 postao je okidač za pokretanje vojne intervencije NATO snaga po položajima Vojske Republike Srpske oko Sarajeva. To je, kaže se Nida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, bio znak da sila silom skončava.
Mislim da je samo dokaz da na silom silu možeš udariti.
Nakon intervencije srpske su snage pristale na pregovore o primirju koje će kasnije rezultirati potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Haškog tribunala na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću dovršen je dvodnevni iskaz Velimira Dunjića, bivšeg komandanta Igmanske brigade Vojske Republike Srpske, jedne od jedinica koje su držale Sarajevo u trojpogodišnjoj opsadi. Dunjić je kao svedok odbrane negirao terorisanje Sarajlija, nakon čega ga je u nakrsnom ispitivanju tužilaštvo suočilo da je tolerisao zločine vojnika pod svojim zapovjedništvom, javlja Goran Jungwirth.
Tužitelj Đeremi suočio je Dunjića s prepiskama oficira VRS-a, kao i zabilješkama optuženog generala Mladića, u kojima se spominju rasprostranjeni zločini Brnetove jedinice, kao i zaključak da njezino ponašanje šteti ugledu srpske vojske. No svjedok Dunjić višestruko je poricao da je znao za zločine Brnetove jedinice kada je bila pod njegovim zapovjedništvom. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori tražio je pritom jasne i nedvosmislene odgovore od svjedoka, riječima sudske prevoditeljice.
General Galić podnosi izvještaj o ovakvom ponašanju, krivičnom ponašanju Gavrilovićeve jedinice, dok vi, koji ste komandant brigade, kažete da niste imali nikakvih saznanja o tome. To je pitanje.
Ja nisam imao saznanja, da sam imao, ja bih preduzeo mjere.
Osporavajući vjerodostojnost svjedoka obrane Dunjića, haško tužiteljstvo je podsjetilo i na njegove ranije izjave u kojima je spomenuo da su Brnetovi ljudi bili s njim i kad je uhićivao srpske oficire u Rajlovcu na svoju ruku bez suglasnosti zapovjedništva, navodno zbog nesposobnosti organiziranja obrane. Sada je Dunjić osporavao da su Brnetovi ljudi bili s njim, pa je sudac Ori naglasio da će se dodatno usporediti njegovi iskazi.
To je nedosledno, ne podudara se sa vašim svedočenjem u predmetu Karačić. Imate li neko objašnjenje za to?
Oni su bili u Rajlovcu, to nije sporno. Ali nisu bili prilikom hapšenja sa mnom.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo povodom skupa o Zapadnom Balkanu u Berlinu, centralno-evropska aluminijumska kompanija ruskog milijardera Olega Deripaske nezadovoljna je jer im je vlada Crne Gore, kako kažu, nezakonito oduzela veoma važnu investiciju. Obratila se nemačkoj kancelarki Angeli Merkel tražeći da blokira dalje pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Više pojedinosti Esad Krcić.
Obraćanje centralnoevropske aluminijumske kompanije je navodno motivisano nezadovoljstvom ove firme jer im je vlada Crne Gore navodno nezakonito oduzela veoma važnu investiciju. Na pitanje kakav će tretman imati pismo Deripaskine kompanije kod kancelarke Merkel, da li su uobičajena ovakva denuncijatorska obraćanja investitora i da li je primjereno kancelarku podsjećati što su njene dužnosti, za naš radio odgovara analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber.
Ne vem da će taj uopšte imati neki odjek u uvedu kancelara, pošto jednostavno, mislim, to je jedan privredni spor koji je već na međunarodnom sudu i ne vidim da Njemačko to ima ikakvu ulogu. Uz toga, mislim, vidjeli smo da je vlada Crne Gore se pridružila sankcijama protiv Rusije, znači u potpunosti za razliku od Srbije harmonizirala svoju vanjsku politiku i time na neki način napravi neki jedan rez sa svojim tradicionalnim odnosima sa Rusijom i nešto što oko čega baš Europska unija i Njemačka ima svoje probleme sa Beogradom. Prema tome ja ne vidim ni jedan razlog zašto bi kancelarka ili njemačka vlada, pogotovo još u ovom okviru konferencije koji ama baš nema nikakve veze s tim privredno političkom sporu u Crnoj Gori, da će se oni tu miješati ili da će uopšte imati ikakvog odjeka.
Podsjetimo, centralno-evropska aluminijumska kompanija ruskog milijardera Olega Deripaske je pod goričkim kombinatom aluminima, koji se smatra ključnim privrednim subjektom u Crnoj Gori, upravljao od 2005. do prošle godine kada je otišao u stečaj i potom bankrotirao sa dugovima od 360 miliona eura, dvostruko većim od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100% vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, Vučića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. U međuvremenu Deripaskina kompanija je pokrenula više tužbi pred domaćim privrednim sudom, ali i međunarodnu arbitražu, a sudeći po informacijama koje objavljuju dnevne novine, sada pokušava da proizvede i diplomatsko-politički pritisak na Crnu Goru, funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Smatram da je to još jedan u nizu pritisaka bivšeg vlasnika kako bi osporio novog vlasnika kombinata aluminijuma da uđe u posjed. Smatramo da je sve prethodno urađeno po crnogorskim zakonima.
Pismo Centralnoevropske aluminijumske kompanije njemačkoj kancelarki Angeli Merkel čini se da nije ostavilo snažan utisak ni na funkcionera opozicione pozitivne Crne Gore Mladena Bojanića, koji ipak upozorava da sve informacije u vezi sa kapom treba najozbiljnije tretirati.
Ja ne znam koliki utisak to pismo može zima na gospođu Merkel i na njeno viđenje situacije u Crnoj Gori, ali u svakom slučaju situaciju oko kapa treba jako ozbiljno shvatiti, jer ne zaboravite, mi ćemo ići na arbitražu u slučaju gubitka tog spora Crnu Goru debelo košta. Sa pažnjom treba i sa velikom ozbiljnošću pratiti sve informacije sa dešavanjem u vezi kapa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O novim zaokretima na političkoj sceni Srbije u pitanju je salto mortale demokrata i njihovog lidera Bojana Pajtića. U ratu partijskim saopštenjima između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, Pajtić optužuje premijera Srbije Aleksandra Vučića, pored ostalog, i za to što dostojanstvo Srbije plaća poslušnost prema Evropskoj uniji, a što je pred svetom pokoran, a kod kuće građane tera na pokornost. Šta je sadržaj te Srpske Srbije, odnosno po čemu ona treba da se razlikuje ili u čemu mu je to superiornije od Evropske Srbije, lider demokrata nije objasnio, što samo osnažuje utisak da iza tih njegovih floskula i srpskih prideva zapravo ničeg i nema, ocenjuju sagovornici našeg radija, pripremila Branka Trivić.
Pajtić je također u autorskom tekstu objavljenom u listu Politika pre mjesec dana lansirao nebuloznu krilaticu o srpskoj Srbiji, koju treba izgraditi pre Evropske Srbije. Demokratska stranka po njemu treba da ujedini naciju i demokratiju. Kako bi tu tezu pojačao, pozivao se na niz istorijskih ličnosti, od osnivača Demokratske stranke Ljube Davidovića do cara Dušana, koji je Srbiji doneo zakone još u 14. veku, a nije zaboravio da podsjeti ni da je sin pravoslavnog sveštenika, čiji su preci sa Arsenijem Čarnojevićem sa Kosova došli u Vojvodinu. Da stvar bude još izoidnija, priču o nužnosti nekakvog srpskog nacionalnog dostojanstva, koje pred svetom pokoran Vučić gazi, raspreda političar koji je ne samo čelnik Demokratske stranke, nego i predsjednik pokrajinske vlade koji se zalaže za veću autonomiju Vojvodine i njeno konstituisanje kao moderne evropske regije. Od gubitka izbora pre 2 godine i pada rejtinga na svega 6%, Demokratska stranka očigledno potpuno gubi tle pod nogama i spremna je da zagovara teze koje bi bile prihvatljive i koštuničinim stranačkim saputnicima, a možda i onima iz Dveri. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković iz ovog zaokreta demokrata vidi puki politički marketing u borbi za patriotske glasove.
To je u duhu one politike Demokratske stranke koja ih je dovela na pozicije na kojima su sada, to je da funkcionišu po principu švedskog stola, dakle kao jedan marketinški ready-made, gde vi možete po potrebi biti evropljanin, nacionalista i neko ko priča i o nacionalnom i o građanskom i socijaldemokrata i ekonomski liberal. Prosto taj Pajtićev tekst je neka vrsta kontinuiteta te politike. Jednom reči, oni u želji da probaju da povrate svoj kredibilitet, spremni su da zapravo zakucaju na vrata svakog birača bez obzira na njegove vrednosne preferencije, nego od slučaja do slučaja. Kada treba kritikovati Vučićevu državnu politiku, onda se pretvore u DSS, a da treba biti demokrata, onda počnu da barem retorički liče na Demokratsku stranku iz vremena kada su oni bili građanska reformska stranka. Kada treba kritikovati, ne znam, politiku jeftine države i politiku štednje, onda postanu odjednom socijaldemokrati. Dakle, mislim da se nastavlja taj trend koji je započeo naravno još od vremena Tadića i to Pajtić očigledno ne može da prevlada, a jako je teško i da prevlada, jer je on zapravo isto tako deo tog političkog establishmenta.
Filozof i urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović, nekadašnji zagovornik ideje belih listića, kaže da ovaj zaokret Demokratske stranke ne znači da će ona postati nacionalistička partija, ali ističe da od te stranke od gubitka izbora nije postalo ništa.
Ne mogu niti hoće, niti smeju da menjaju politički sistem, niti da menjaju pravac reformi, niti nešto kreativno da rade. Onda oni jedino što im palo na pamet, valjda da Srbuju, to uvek ima nekog glasača za to u Srbiji. Mene uvek interesantno bilo, ko to smišlja? Da li Pajtić baš bukvalno sedne kući i smisli to? Ili da li sa bilo kim razgovara?
Šta to znači za srpsku političku scenu? Mi gubimo sada eto i tu neku poslednju stranku koja je sada opoziciona, ali na nesumnjivo proevropskoj agendi.
To nije ništa toliko baš ozbiljno. U stvari sve je to samo koketiranje i neka vrsta neinventivnosti. Tu treba više zamerati tu neinventivnost, nepostojanje osobe koja se malo dublje bilo čime bavi i tako dalje. A ne baš sad da će oni sad postati nacionalistička stranka. Neće oni postati ništa, ne samo nacionalistička stranka. Ja sam sad već možda ima 2 godine da sam napisao nema rešenja za DS, ono kad su izgubili izbore. Izgleda da to traje još uvijek. Znači oni bukvalno nema ko da nešto smisli. To je bilo tačno i za LDP i za ne znam ja koga. I to još uvijek traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O incidentu između jedne romske porodice i drugih stanovnika sela Jelisavac nedaleko od Našica u Hrvatskoj, čiji je epilog 3 prekršajne prijave i pojačane policijske patrole, pripremio Eni Zebić.
Stotinjak bijesnih mještana koji prosvjeduju pred kućom u kojoj živi brojna obitelj Amić, brza policijska intervencija bez uporabe sile i 3 prekršajne prijave. To je epilog tenzija koje čini se već nekoliko godina traju između te obitelji i ostatka stanovnika Jelisavca. Do Amića nismo uspjeli doći, ali njihov stanodavac, predsjednik Nacionalne koordinacije županijskih vijeća romske nacionalne manjine Republike Hrvatske Ibrahim Gušani, koji je odrasao u Jelisavcu, za naš radio kaže:
"Oni su smješteni u mojoj kući. Ja sam njih pustio da žive u mojoj kući."
I kako vi tumačite šta se sve dešava?
Ja tumačim ovako, da ta obitelj je stvarno katastrofalna koja živi tamo, jer sami problemi oni sami donose sebi na vrat. Jer ne može neko živjeti sa kriminalom i sa krađama i sa kojekakvim maltretiranjem mještana i tako.
A mještani se žale da im nestaju stvari, da dolazi do fizičkih sukoba, na što ni Amići ne ostaju dužni. Pa, kako navode mediji koji su bili u selu, tvrde da im susjedi razbijaju prozore i kamenjem gađaju kuću. Tenzije su kulminirale utorak navečer kada je izbila još jedna svađa između Amića i susjeda. Njihova susjeda Mira Marenjak:
"Meni je pukao film kad sam vidjela letvu iznad tog djeteta."
Gradonačelnik Našica, kamo teritorijalno spada Jelisavac, Krešimir Žagar, za naš radio kaže kako nije pozvao na protjerivanje romskih obitelji iz Jelisavca, kako su neki mediji prenijeli, jer za početak Amići se ne deklariraju kao Romi, već kao Hrvati, kao i najveći broj onih koji žive romskim načinom života na području grada.
Nakon što 500-tinjak zapravo Roma na području grada, svega 4 se po popisu stanovništva deklariralo, tako da evo, onemogućeni smo znači koristiti one blagodati desetljeća za Rome i neke mogućnosti koje daju Ured za nacionalne manjine pri vladi i Savjet za nacionalne manjine, ali to je evo jedna druga priča.
Što se sigurnosti tiče, policija će sljedećih dana imati pojačani nadzor sela Jelisavac, kaže gradonačelnik.
Znači u dvojakoj ulozi, gdje se zapravo i štiti integritet kuće u kojoj žive, znači pripadnici romske nacionalne manjine, ali istovremeno znači i da ne dolazi od strane njih do nekakvog nasilja prema mještanima, znači do neke osvete ili kako bi se to već moglo nazvati. Centar za socijalnu skrb već je i učinio određene korake, znači s obzirom na malodobnu djecu koja su ponovo zatečena u tim obiteljima i s obzirom da ne žive u uvjetima primjerenim kako bi djeca trebala, aktivnosti su rađene, one će se jednostavno intenzivirati, pokušat će se malo više fokusirati upravo na tu obitelj i tu zajednicu.
Saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi također kao prepreku za efikasnije rješenje problema vidi u tome što se na području grada Našica malo stanovnika izjašnjavaju kao Romi.
Oni su govorili da budu, ali ja nemam takve informacije i još sam im ponudio da osnivaju jednu udrugu s kojom bi se mi mogli svi zajedno na neki način, da imaju svog nekog legitimnog predstavnika koji bi mogli onda kasnije svi zajedno surađivati. I naravno je ovo što rekao gradonačelnik, sprovesti nacionalnu strategiju i akcijski plan. A zašto to nije učinjeno, to stvarno ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Po Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, vlada Federacije BiH osudila je listu osnovnih lekova vlade Tuzlanskog kantona, penzionerka Ljubica Josipović.
Zašto nisu ti svi lijekovi na nekoj maloj listici da se može platiti 5-10 maraka i ne znam te, a ne 40 maraka da čovjek sa 310 maraka, 320 benzi odvoji za jedan lijek koji košta 40 maraka.
Majske poplave oštetile su 4 doma zdravlja i veliki broj ambulanti u BiH koji još nisu obnovljene. Vodimo vas na izložbu Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk. Autor je zagrebački dizajner Bojan Krištofić.
To je zato što te godine godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče, prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Draković.
Repriziramo most koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini, govore aktivisti nevladinih organizacija Ivana Korajlić iz Banja Luke i Adi Sarapović iz Sarajeva.
Ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših zvaničnika.
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobno rodbina.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o stanju u zdravstvu Bosne i Hercegovine. Nedavno je vlada u Tuzlanskom kantonu donela odluku o novoj osnovnoj listi lekova i to mimo zakona, odnosno pravilnika Ministarstva zdravstva Federacije BiH, koje je ponuđenu listu osudilo jer favorizuje samo jednu farmaceutsku kuću i to lokalno. Mnogi veruju da se radi o političkoj odluci jer je doneta mjesec dana uoči izbora u BiH, javlja Maja Nikolić.
Ljubica Josipović boluje od dijabetesa i mora uzimati 11 vrsta lijekova. Od toga 3 dobije besplatno, a preostale s mirovinom od 150 eura mora sama plaćati. Vijest da će vlada Tuzlanskog kantona donijeti povoljniju esencijalnu listu primila je sa zadovoljstvom. Međutim, to se nije odnosilo na uštede pacijenata, već na proračun kantona.
Ovo ekstra lista uopšte nije dobra, niti se želi ljudima pomoć ni ništa. Nama samo daju kao 2 recepta, svaki mjesec mi imamo. 3-4 sa ekstra ne možemo dobiti nikad, koji su besplatni, a ostali sve moramo platiti. To je strašno za nas, pogotovo penzionere koji smo svi bolesni, neki su čak ukinuti sa ekstremne liste, a neki su stavili koji su loši i te su istavili, sve su dali nešto bez veze što ni za šta nije.
Esencijalna lista lijekova u Tuzlanskom kantonu napravljena je mimo pravilnika Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i to prema zakonu iz 2001. godine koji više ne važi. Federalno ministarstvo zdravstva ponuđenu esencijalnu listu lijekova u Tuzlanskom kantonu je osudilo. Snježana Bodnaruk, pomoćnica federalnog ministra zdravstva.
Ono što je eksplicitno i nezakonito, da je lista donijeta na osnovu zakona o lijekovima iz 2001. godine koji je stavljen van snage sa donošenjem novog federalnog zakona 2012. godine. To znači eksplicitno da ako je akt donijet na osnovu nepostojećeg i nevažećeg zakona, samim tim ne može proizvoditi nikakvo pravno dejstvo.
Već danima odluku Tuzlanske kantonalne vlade javnost u Bosni i Hercegovini osuđuje, tim prije jer se špekulira kako je ona političke prirode. Naime, esencijalna lista lijekova favorizira samo jednu farmaceutsku kuću i to lokalnu Zadu. Evo kako kantonalni ministar zdravstva Alen Kamerić objašnjava svoj potez.
Prvenstveno radi se o uštedama na račun cijena jer su farmaceutske kuće spustile cijene, a asortiman lijekova je potpuno isti.
Ponovno Snježana Bodnaruk, pomoćnica federalnog ministra zdravstva.
Imaćemo situaciju, ako to tako bude pravilo svakog kantona, da ćemo imati različita prava osiguranika na lijekove u kantonima, da ćemo imati ponovo razjedinjeno tržište, da će se najnižom cijenom favorizirati anonimni proizvođači umjesto renomiranih proizvođača, da ćemo onda udariti na princip dostupnosti osiguranicima kvalitetnih, sigurnih, efikasnih lijekova i provjerenih koji su u skladu sa terapijskim navikama i sl.
I dok u Federalnom ministarstvu zdravstva upozoravaju da bi pristanak na esencijalnu listu lijekova Tuzlanskog kantona stvorilo anarhiju u kojoj pacijenti, odnosno osiguranici, ne bi imali ista prava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, svima je već odavno jasno da je politika prisutna u farmaceutskoj industriji u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, nije nepoznanica ni da su svi dosadašnji ministri zdravstva, pa i vlade u cjelini, naklonjeni pojedinim farmaceutskim firmama. Tu se ne vodi računa o slobodnom tržištu lijekova, već novcu kojeg pojedine kompanije daju strankama, odnosno predstavnicima vlasti. Zbog toga ne čudi kako predsjednik federalne vlade, SDP-ovac Nermin Nikšić, preko noći mijenja mišljenje o esencijalnim listama lijekova. Evo šta je izjavio prije 2 godine.
Treba i dalje vršiti pritisak koliko je to moguće da ljekari propisuju se esencijalne liste naše domaće proizvode, kao što forsiramo kupovinu domaćih, da i to guramo.
Na isto pitanje prije nekoliko dana je ignorirao novinare i napustio pres konferenciju u Tuzli.
Ako nema niko ništa.
Možete li prokomentar sa premijerom? Imate li podržavate li stav vašeg ministra ili premijera?
Bosansko-hercegovačka tužiteljstva nikada se nisu bavila kriminalom u farmaceutskoj industriji u Bosni i Hercegovini, usprkos tome što se sve događa na štetu pacijenata. Ponovno Ljubica Josipović.
Prvo sam pila lijek za bakterije koji sam dobivala besplatno, posle mi je doktorca preporučila nekakav lijek kao da bakterija izlazi i taše lihi sa 39,8 feninga i ja sam to kupila. Bakterija opet postoji, zašto nisu ti svi lijekovi na nekoj maloj listici da se može platiti 5-10 maraka i ne znam te, a ne 40 maraka da čovjek sa 310 maraka, 320 penzije odvoji za jedan lijek koji košta 40 maraka.
Slučaj esencijalne liste lijekova Tuzlanskog kantona prema svemu sudeći mogao bi završiti i na sudu. Postavlja se pitanje zbog čega je postojeća kantonalna vlada u Tuzli takvu odluku donijela mjesec dana uoči izbora i tko će od takve odluke profitirati. Građani sigurno neće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje o zdravstvu u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o majskim poplavama koje su nanele štetu na 4 doma zdravlja i velikom broju ambulanti. Mulj i voda uništili su prostorije, opremu, dokumentaciju, lekove, vozila. 3 mjeseca nakon ove prirodne katastrofe te zdravstvene ustanove rade u improvizovanim ambulantama u lošim uslovima bez dovoljno opreme, dok su pacijenti prinuđeni da se leče u drugim mjestima, beleži Aida Đugum.
U posljednja 3 mjeseca osoblje Doma zdravlja u Domaljevcu kod Orašje na sjeveru Bosne i Hercegovine 4 puta se selilo i u improviziranim ambulantama pružalo zdravstvenu pomoć stanovnicima tog kraja. Ova zdravstvena ustanova tokom maja bila je u potpunosti pod vodom. Šteta je bila 100%. Direktor Mario Pranjić kaže.
Prvim danima, najtežim, smo funkcionirali u prihvatnim centrima u Orašju. Onda smo se nakon toga preselili u prostorije općine Domaljevac i tu smo funkcionirali nekih narednih 2-3 tjedna. Nakon toga smo imali još jedno preseljenje u prostorije osnovne škole u Domaljevcu i tu smo funkcionirali do prije 7 dana kada smo se ponovo preselili u gradu Doma zdravlja, ali na kat. Dakle, na onaj dio koji nije bio pod vodom. Budući da smo u školi funkcionirali u jednoj prostoriji gdje je bilo smješteno faktički sve, rad je izuzetno otežan.
Zbog takve situacije pacijenti u Domaljevcu ne mogu dobiti sve zdravstvene usluge, pa odlaze u susjedne opštine koje nisu stradale u poplavama. Sličan problem imaju Maglajlije, njih oko 26.000. Voda je uništila lokalni dom zdravlja i napravila štetu od oko 900.000 eura. Uništena je dijagnostika, kotlovnica, kompletna aparatura sa inventarom, 2 kola za kućne posjete. Direktorica Doma zdravlja Maglaj, Emira Drndačičaklić.
Sveli smo sav naš rad na 2 sprata, na znači 2. i 3. sprat ove zgrade. Radimo otežavajućim okolnostima, ali ipak radimo. U ovom momentu, znači, mi smo obezbijedili laboratorijsku dijagnostiku koja nam je prijeko potrebna, ali još uvijek nismo obezbijedili radiološku ultrazvučnu dijagnostiku i nismo obezbijedili da bismo mogli ući u ovaj dio koji je poplavljen. Trenutno mi, znači, na ova dva sprata nemamo ni jedni prozora ni vrata, to se sve suši i priprema se za tu adaptaciju.
Sreća u nesreći što nije bilo epidemije, kaže direktorica Drnda Čičeklić. Ali i danas pojedini pacijenti iz Magle pomoć zdravstvenih radnika trebaju tražiti u Zenici i Tešnju, mjestima udaljenim oko 50 km.
Što se tiče vozila za sanitet, i tu smo imali veliku štetu, izgubili smo 3 auta za prevoz pacijenata prema bolnicama, znači sanitetska vozila, izgubili smo 2 auta za patronažu, 1 auto za higijensku epidemiološku službu i još uvijek imamo po tom pitanju veliki problem, kao i sa radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom. Svi naši pacijenti moraju ići u Tešan i u Zenicu za takve vrste usluga i to pravi dodatni problem pacijentima i novčani problem zbog toga što oni moraju putovati do Tešnja je oko 40 km, do Zence negdje oko 55-60 km.
Cijelu situaciju otežava dolazak zime i hladnijeg vremena. Poplave su odnijele domove mnogim porodicama, a klizišta uništila puteve. Na tim mukama su stanovnici Željeznog polja, sela kod Žepča u Srednjoj Bosni, koji su zbog nebrige vlasti nedavno demonstrirali. Stanovnica ovog mjesta, Ahira Čizmić, zbog sinove bolesti, od vlasti je tada tražila smještaj u Žepču.
Pošto je mom sinu potreban, blizu smještaj, pošto ide u Žepče na dijalizu. Ali kad god sam se obratila, rekli su, bit će, u to bit će, nikad mi nisu obezbijedili.
Ni pacijentima, ni zdravstvenim radnicima nakon poplava nije lako. Domovi zdravlja i ambulante u mjestima pogođenim poplavama i klizištima rade u lošim uslovima. Tako je i u Doboju. Dom zdravlja u ovom gradu ima ispravna 3 vozila hitne pomoći. Sve ostalo je ili uništeno ili oštećeno. Oko 50% zgrade doma zdravlja je uništeno. Zamjenica direktora doma zdravlja Doboj, Anđa Sušić.
Poplavljena su nam 2 centralna objekta, znači gdje su nam smještene gotovo sve službe i jedna ambulanta na terenu, to je ambulanta Paklenica. Što se tiče štete, znači na centralnim objektima poplavljena su nam po 2 nivoa, znači prizemlja i prvi spratovi u obje zgrade, to je neki 3000 kvadrata. Poplavljeno nam je više službi, laboratorija, pedijatrija, kompletan prostor centra za mentalno zdravlje koji ima svoja 3 dijela, znači centralni dio, dio gdje radi tim za djecu i omladinu, metadonski centar, za služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
U Doboju je uništena i hitna pomoć, koja je trenutno smještena u bivšem ugostiteljskom objektu. Glavna medicinska sestra Marica Delić.
Mi imamo puno problema i sa prilazom i sa smještajem naše opreme i sa organizacijom uopšte.
Šta je tu je, pomirljivo komentariše jedan od pacijenata.
Ma možemo komentarisati svakako, ali bez obzira gdje je hitna bila, ona radi svoj dio posla i pomaže ljudima.
Projekat obnove medicinskih ustanova je počeo, uglavnom sredstvima međunarodnih institucija, prvenstveno UNDP-a. Novac i druga pomoć domovima zdravlja stigla je od preduzeća ili pojedinaca, no konkretnija pomoć vlasti još se čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o izložbi Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk mladog zagrebačkog dizajnera Bojana Krištofića, koja će biti postavljena do 3. septembra u beogradskom Mixer House-u, izloženim omotima albuma izvođača počevši od Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića preko onih koji su 90-ih u Srbiji obeleženi kao začetnici turbo folka i njegovog pandana u Hrvatskoj, autor je nastojao da pokaže taj fenomen iz društveno-političkog ugla. Sa Krištofićem je razgovarao Milan Nešić.
Za sam početak ovog svojevrsnog putovanja kroz vreme autor je izabrao 1956. godinu. Nakon ovo su izložene fotografije dvoje autora narodne muzike koja je bila popularna širom bivše Jugoslavije, Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. Godina, ali i pevači izabrani su iz jakog simboličkog razloga, objašnjava Bojan Krištofić.
To je zato što te godine godila 2 bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Zdravković kao neupitne legende prije ratne novokomponovane folk glazbe, koja je imala naravno naravno i svoju umjetničku vrijednost i svoj društveni značaj i sve tako, ali ujedno bila i temelj za turbo folk.
U ovoj analizi Krištofić i njegovi saradnici primijetili su uticaj nekoliko ansambala narodne muzike poput Južnog vetra, koji je snimao albume sa gotovo svim predstavnicima turbo folka u Srbiji, ali i Slatkog greha, prateće grupe Fahrete Jahić alias Lepe Brene, pevačice poznate širom bivše Jugoslavije i regiona koju Krištofić označava kumom turbo folka.
Mile voli disco, disco, a ja kumo šuma disco, da budemo blisko.
Ona je danas vlasnica Grand televizije, medija koji isključivo služi za promovisanje turbo folk muzike i kulture. Sve to predstavljalo je uvod u 90. ekspanziju muzičkog pravca koji je obeležio ratno vrijeme na prostoru bivše države. Jedna od njegovih najznačajnijih predstavnica bila je Svetlana Veličković, kasnije Ražnatović, udovica Željka Ražnatovića, komandanta ratnih formacija iz ratova 90. godina. Ova za veliki broj njenih poklonika neprevaziđena zvezda, a za kritičare light motiv šunda i neukusa, nedavno odslužila kaznu kućnog pritvora zbog nezakonite prodaje fudbalera kluba čije upravljanje nasledila od supruga. Pažnju na sebe skrenula je 1991. godine, podsjeća Bojan Krištofić.
Posle početka rata, raspada Juge i ostale političke okolnosti, nastaje TV Palma koja je jedna od prvih privatnih televizijskih postaja u bivšoj Jugoslaviji i koja će biti nekakav rani moto turbo folka. Iste godine simbolički umire Tomas Draković, kao da s njim nestaje ona prije ratna lijepa tradicija novo komponovane folk glazbe. Iste godine je Ceca, koja će se već par godina poslije udati za Arkana kao ono jednog od glavnih aktera Balkanskih ratova, snima antiratnu pjesmu sa nikim drugim nego Radom Šerbeđom, koji će vrlo brzo emigrirati iz zemlje. Iste godine se u Hrvatskoj dolazi do uspona ove propagandne domoljubne i ratne glazbe, kada taj hrvatski band Aid snima pjesmu Moja domovina, u kojoj sudjeluje i pjevač Psihomodo Popova Davor Gobat, što Miljenko Jegović prepoznaje kao simboličku smrt novog vala, što je zapravo prilično točno. Dakle, imamo tu jednu godinu koja je toliko bremenita tim simboličkim događanjima da naprosto puca po šavovima.
Bojan Krištofić je mladi zagrebački dizajner koji u vrijeme najžešće ekspanzije turbo folka ili crow dance-a, kako se zvao u Hrvatskoj, bio na prelazu predškolskog i školskog uzrasta. Njegovom uticaju, koji se zloupotrebljavao i u svrhe ratne propagande, kako sam priznaje, bio itekako izložen. Toga je ponukalo da mu se sada kao umjetnik posveti.
Koji je baš kroz masovne proizvode, od pjesama do ono čokoladica sa sličicama, koji su bili svjesno dizajnirani u tu svrhu, perfidno širila svoje pore i do nas. Ne? I onda ono, kada odrastaš, kada čitaš, kada se obrazuješ, kada kopaš ono po prošlosti, kada razgovaraš sa starijim članima obitelji, prijateljima, ovo ono, onda lagano počneš povezivati stvari i ono, ako si imalo znatiželjan, logično se pitaš ko, pa zašto tako, pa zašto ovako, pa kako se to događalo, pa kako se moglo dogoditi.
Uprkos tome što se turbo folk kao po pravilu vezuje za područje Srbije, čiji je glavni promoter, pored televizije Palme, bila i televizija Pink Željka Mitrovića, tokom 90. čoveka od poverenja vlasti Slobodana Miloševića, uočljivo je da je reč o subkulturi koja je zahvatala i zahvata još uvijek čitav region. Počevši od ratnih godina, kada su je, neokleva da kaže Krištofić, potpomagale državne strukture, tako i danas kada su njeni predstavnici postali društveno odgovorni zagovarači mira, tolerancije i poštovanja manjinskih prava i sloboda.
On je bio prepoznat kao na neki način pogodno sredstvo manipulacije masama, odvraćanja pozornosti, sublimacije građanskog neposluha i tako dalje. On je tu definitivno odigrao ulogu. S druge strane, ako turbo folk shvatimo široko, ne samo kao glazbeni žanr, nego kao društveni fenomen, onda tu možemo brojiti u Hrvatskoj izvođače poput Thompsona, u Srbiji Baje Malog Ninja, koji su eksplicitnije urgirali za ove ili one ratne ciljeve. Ne? Krajem 90-ih, uz te promjene koje su se neminovno dogodile, taj neki monolitni okret turbofokasta je razbio i raspršio na ono, milijun različitih komadića, u kojem paralelno mogu ono, egzistirati zvijezde poput Dragane Mirković i Hanke Paudun, koje pozivaju na toleranciju između južnoslavenskih naroda, u kojem može postojati Severina koja je batalila svoje političko nasljeđe iz 90-ih kada je pjela na svakom HDZ-ovom predizbornom skupu i koja sad agitira i za prava manjina i za rodnu jednakost i podržava SDP i tako dalje.
Izložba Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk, bit će postavljena do 3. septembra, nakon čega se seli u glavni grad Makedonije, Skoplje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti reprizu Mosta koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency International i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, već i na taj način se širi kontrola i utjecaj nad institucijama upravo kroz uvođenje svojih ljudi u te iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave višestranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, samo da se upitam, evo sad se dosta priča o tome da se je sin premijerke Republike Srpske, gospođe Cvijanović, da se je zaposlio u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, znači primljen je, iako ni izbliza nije bio najbolji na konkursu. To znači nije sukob interesa, nije?
Ne, po našim zakonima o sukobu interesa to nije sukob interesa, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će biti sa tim cijelim slučajem. Mi smo dobili dokumentaciju od Elektroprijenosa gdje se po onoj listi koju smo dobili vidjelo da sin premijerke nije imao ni najbolji prosjek, ni najveće vrijeme provedeno na birovu i tako dalje. Mi smo dodatno tražili da vidimo taj njihov interni pravilnik kojim su se oni vodili s obzirom na to da nije javan. To je neki interni pravilnik komisije koja je odlučivala o tome, pa ćemo vidjeti da li će se išta moći uraditi u ovom slučaju, ali bojim se da će nam ruke biti poprilično zavezane.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobno rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini. Ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati. Zakonodavni okvir i procedure podešene su tako da ne idu u korist izboru najboljih kandidata, ne idu u korist jednakim šansama, konkurenciji itd., već sve dublje o politizaciji, nepotizmu, diskriminaciji, klijentelizmu i u konačnici korupciji. Onda kad vi želite demonstrirati drugačiju političku praksu, vi ćete se potruditi da barem vaša prva, najbliža porodica, dakle vaša djeca, vaši supružnici, vaša braća i sestre, ne budu zaposleni u javnom sektoru u toku vašeg mandata. Međutim, imamo situaciju da su dva entitetska premijera, aktuelna, upravo to uradili u toku ovog mandata. I onda opet imaju obraza ići u glasačko tijelo i tražiti povjerenje ponovo, pričajući o vladavini prava, pričajući o jednakim šansama, o pravednosti, o transparentnosti i tako dalje.
Izvinite, mislite na Željku Cvijanović i na Nermina Nikšića, je li tako?
Tako je, tako je. Cvijanovićeva je očigledno zaposlila na nepotistički i djelimično koruptivan način vlastitog sina, a Nermin Nikšić je slično uradio sa vlastitim bratom.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra za civilne inicijative. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, vi živite u Banja Luci. Koji su, sem ovog slučaja premijerke Cvijanović, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ih ima toliko mnogo da bi bilo teško pobrojati. Kada govorimo o Republici Srpskoj, poznato je iz medijskih članaka i onome što su mediji objavili i da je ćerka gospodina Dodika zaposlena kao šef kabineta, gospođe Cvijanović, ako se ne varam. S druge strane, imali smo situaciju gdje je, nije u pitanju zapošljavanja, ali jeste na neki način omogućavanje koristi sopstvenom djetetu, a to je bio najpoznatiji slučaj i najveći slučaj kada je gospodin Dodik omogućio sopstvenom sinu kredit od 3 miliona maraka investiciono razvojne banke. Kada pogledate samo vladajuću strukturu u Republici Srpskoj, način na koji su porodice njihove ne samo zapošljavane, već su i njihovim firmama omogućavano je sklapanje ugovora sa vladom i tako dalje. I ono što je poražavajuće u svemu tome je da zaista javnost to sve vidi. Građani o tome pričaju svaki dan, ali opet kada dođu o izbori kao da se na to zaboravi.
Gospodine Arapoviću, pored ovog slučaja premijera vlade Federacije gospodina Nikšića, koji je zaposlio svog brata, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Mediji su objavljivali sporadično takve slučaje. Ono što je bitno možda naglasiti, a do sad to nismo uradili, jeste šta je u stvari dugoročna posljedica ove pojave. U stvari se niko ne bavi time šta će na kraju biti ishod. Ishod će biti da ćemo imati potpuno korumpiranu, nestručnu, tromu i preskupu javnu upravu kojom upravljaju političke stranke, a ne zakon i javni interes.
Gospođo Korajlić, meni je karakteristična bila nedavna izjava Igora Radovičića, predsjednika Skupštine Republike Srpske. Kada su opozicione partije kritikovale vlast zbog nepotizma, navodeći primjere pojedinih funkcionera, između ostalog i primjer premijerke Cvijanović, koji su zaposlili svoje srodnike, on to nije negirao. On je rekao, šta hoćete, a gde rade supruge i rodbina lidera opozicije?
Pa mislim da je to odražava generalno pristup vladajuće strukture u Republici Srpskoj. Apsolutno nema nikakvog čak ni pokušaja pravdanja, već se ide na napadanje onog drugog koji o tome govori. Mi smo nedavno imali tu istu situaciju zbog toga što smo objavili slučaj zapošljavanja premijerkinog sina, pa sam ja doživjela lični napad od strane
i gospodina Dodika i premijerke, pa tako isto i opozicija. Mada mislim da naravno i stranke koje su sada u opoziciji dok su bili na vlasti da isto nisu baš toliko se ustručavali od zapošljavanja sopstvene familije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala što ste izabrali ovu temu. Ja mislim da će ovo tek postati vruća tema u narednim mjesecima i godinama.
Hvala vam još jednom. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.